Jasmin Kurtič, kvalifikacije se končujejo za slovensko reprezentanco v boju za svetovno prvenstvo Katar 2022. Nekaj lepih plusov v kvalifikacijah, nekaj tudi bolečih minusov. Kakšna je vaša ocena tega cikla?
Ja, seveda, če ljudje gledajo okoli nas, seveda ne morejo biti zadovoljni, ampak mi osebno, mi igralci, pač mi, ki živimo v temu, ki smo noter v temu, pač smo lahko na ene stvari, na večino stvari smo lahko zadovoljni. Seveda prelomna tekma, jaz mislim, da je bila tista na Cipru, ki smo izgubili, na to nas je po domače rečeno tudi malo koštalo, ampak ok, pač vsaka tekma ti neki da, vsaka tekma ti neki vzame, neki smo se naučili, in jaz mislim, da je pač moramo gledati samo dalje, ker tudi v Bratislavi so fante odigrali odlično tekmo in tudi z igralcem manj so se borili, dali vse od sebe in mislim, da pač tudi jutar moramo na tak način igrati in gledati na prihodnost samo na tak način in gledati pozitivno naprej.
Selektor Kek je ravno na tiskovni konferenci govoril o tem, da je lahko ta tekma na Cipru motivacija za dobro zadnjo predstavo. Je čutiti večjo motivacijo zaradi tega, ker ste se na Cipru opekli marca?
Ja, zdaj, da se bomo pogovarjali o nekem maščevanju ali pa ne vem, o čemorkoli, mislim, da ni neke potrebe. Pač, kar je, mi moramo dati vse od sebe, mi moramo biti tisti pravi, ne smemo si dovoliti, da se nam dogajajo neke večji paci v igri ali pa v celotnih kvalifikacijah, ker imamo ekipo in imamo res kvalitetno grupo igralcev in, kakor se reče, oseb, da to sprejmemo na pravi način in da odigramo tekmo tako, kakor je treba in da gledamo samo naprej na druge kvalifikacije.
Rekli ste paci v formi, morda tudi paci koncentracije. Je to tista glavna ovira, zaradi česar morda Sloveniji ne uspe naslednji velik korak?
Ne, to ni padec v formi, to so tisti padci, kako ne rečem, koncentracije v nekaterih trenutkih tekme, ne vem, lahko dam primer, ne vem, v prekinitvah, v ekipah, ki pridejo gor, pa ti dajo, ne vem, dolge žoge, pa ne vem, da vzemaš te druge žoge, da si bolj agresivan, pač te nekateri trenutki, ko druge reprezentance živijo samo za te stvari. Pač moramo vedeti, s katero reprezentanco, kakšne kvalitete ima in na kakšen način lahko mi zmagamo in na kakšen način lahko preprečimo tiste njihove najboljše kvalitete. In jaz mislim, da pač, kolikor sem rekel, iz napak se bomo učili in bomo čim manj probali te napake imeti v prihodnosti in kolikor sem rekel, gledajmo pozitivno naprej in vse dobre stvari preko slej bodo prišle.
Če gledamo optimistično zdaj naprej, za naslednje kvalifikacije, 24 ekip se uvrsti na evropsko prvenstvo. Slovenija je zdaj tudi v ugodnem položaju v Ligi narodov, v Ligi B. Iz tega izhodišča je lažje tudi priti do dodatnih kvalifikacij. Ni sicer še znano, kakšen bo tekmovalni sistem, ampak izhodišče se zdi ugodno pred ciljem za Nemčijo 2024.
Ja, če tako pravite, ja, ampak kakor je moje mišljenje in mišljenje tudi selektora in drugih igralcev, je to, da pač, da moramo mi biti pravi, da mi ne smemo gledati na druge stvari, na koliko ekip se uvrsti, na koliko točk rabeš, ampak da vsako tekmo vzamemo resno in da nam je vsaka tekma pomembna, da pač da vsako tekmo na nek način probamo vzeti maksimum. Če se da zmagati, se pravi, zmagamo tekmo in da smo ponosni na to. Se pravi, če se pa, ne vem, če se izenačim, da smo ponosni tudi na eno točko, ker boljše je vzeti eno točko, kot pa zgubiti. Naša mentaliteta mora biti pač, da gremo iz tekme v tekmo in da dajemo vse od sebe.
V slovenski reprezentanci je pomembno, da vsi najboljši igrajo. Bazen ni tako velik kot v nogometnih evropskih velesilah. Kakšne so možnosti, da to jedro ostane skupaj še za en cikl?
Seveda, to jedro bo ostalo skupaj, ker tukaj je veliko, veliko mladih fantov in tudi mi ostali nismo še za vrstu košt, tako da mi smo tukaj, da damo neki svojega in ostali so tukaj, da pač nam sledijo in seveda, da tudi oni dajo, če ne še več, to, kar mi dajemo. In jaz mislim, da če bomo en drugmu pomagali na in ven igrišča, lahko naredimo pomembne rezultate. In to smo dokazali v več tekmah, ker odigrali smo enkratne tekme, smo odigrali proti velikim ekipam in smo zmagali, ampak prav zasluženo zmagali. In, ampak to je bilo samo zato, ker smo držali skupaj, ker smo bili skupaj na igrišču in ko smo mi pravi, res težko igrati proti nam in težko nas je premagati in potem smo tudi bolj koncentrirani, ko imamo mi žogo in lepše igramo, boljše zavideti, bolj agresivni smo in pred golom in pred našim golom, ko oduzemamo žogo, tako da, ko kar sem rekel, če stojimo skupaj in če delamo skupaj, lahko naredimo dobre rezultate.
10 let že igrate za slovensko reprezentanco, več kot 70 nastopov na listi vseh tistih, ki so igrali na Slovenijo, ste že precej visoko eden ključnih in iz najbolj izkušenih členov reprezentance. Malce ste zdaj že omenili, kakšno prihodnost vi vidite svojo v slovenski reprezentanci?
Pa jaz vsako tekmo in vsak zbor gledam, kakor da mi je prvi zbor, ker mene vsaka reprezentanca me nekako emotivno veže na vse to, ker jaz sem ponosen, da sem v reprezentanci. Jaz sem ponosen, da sem prišel sploh do tega nivoja in da mi lahko nekdo reče, da sem oblekel v slovenski dres, da igram za slovensko reprezentanco, da sem odigral ne vem koliko število tekem na profesionalnem nivoju in da še kar igram, da sem zdrav, res ne bi verjel takrat, ker jaz pač prihajam iz Bele krajine, prihajam iz res nemogočih, kako se reče, ne vem kako naj bi to zdaj rekel, nemogočih razmer, da prideš ven, da prideš do tega, ker seveda večja gledanost je v večjih mestih, kjer so večji klubi in boljše razmere in vse ostalo. Ampak jaz pač, kolikor sem rekel, treba je delati, treba je biti pošten in samo delo in poštenost te nekako pripelje do tistega, kar si res želiš.
Povejte več o tem, o vaših začetkih, o tem, kako je bilo se prebiti iz Bele krajine, iz Kanižarice v nogometni svet. Ja, o vaših nogometnih začetkih takrat.
To je res dolga, dolga zgodba. Ja, iz Kanižarce pač, ja, vse se je začelo v Beli krajini. V Beli krajini, tam sem treniral že, sem začel res majhen trenirati in me je zanimal sam fuzbal, mene nič drugega res ni zanimalo in samo nogomet. Pač, tudi kad sem gledal po televiziji neke tekme, večje tekme, še posebej Real Madrid pa Milan, so mi bili res največje te ekipe in po vsaki tekmi sem vzel žogo in sem šel na igrišče in sem pač probavil to, kar oni delajo in me je zanimalo. Sam nogomet, se pravi, filmov, risank, igrače, druženje, nič me ni zanimalo, ampak sam nogomet. In potem pač, nego sem 21 sem bil star in sem igral še kar v Beli krajini. Bilo je nekega zanimanja, ampak je bilo takrat vse nekako ne rečem, nekatere ljudi je več zanimal denar, kakor nek napredek ali pa uspeh nekega fanta iz svojega tako majhnega kraja. Ampak dobro, vse je nekako prišlo na svoje. Nisem se toliko obremenjeval, a bom uspel, ne bom uspel. Najdel sem si službo, sem začel delati pač neko fizično delo v eni tovarni zraven tam v Kanižarci in nisem bil toliko obremenjen. In, pač enega dneva tukaj lahko, pač povem, da mi je Kavčič, Tomaž mi je veliko pomagal, ker njega sem imel tudi v Beli krajini in smo nekako prišli na klic z Gorico. In takrat sem se takoj usedil v avto, sem me klical, da so na ovem mestu, da so vse zmenjeni iz Belo krajino in sem se odpelil. In od takrat se je nekako začela moja zgodba tudi v Gorici in iz Gorice pa tudi naprej v Italijo.
Prej ste rekli, da ste lahko ponosni na to, da ste slovenski reprezentant, da imate že več kot 70 nastopov. Mislim, da ste lahko ponosni tudi na 10 let igranja v Serie A, skoraj 300 tekem in tudi v vsakem klubu ste imeli pomembno vlogo. Mislim, da je povprečje 75 minut na tekmo, torej ne zgolj skoraj 30 tekem na sezono, torej že to je visoko povprečje, ampak tudi sicer ste v vseh tekmah skoraj ves čas igrali. Ko gledate nazaj na to italijansko zgodbo, na kaj pomislite?
Ja, kakor sem rekel, ponosen sem, res sem ponosen, ker pač pogledam svojo prihodnost nazaj, res ma ni šanse. Kjer sem odraščal in kako, v kakšnih razmerah sem odraščal in kje sem bil, v kakšnem okolju, sem res lahko, nikoli ne bi verjel, sem res lahko ponosen na se, da sem lahko vse to zdržal in bil toliko močen in mentalno in fizično, ker res ni lahko, se pravi, za nekoga, ki ne vem, pri 20 letih se že odloči, pač ok, ne bom se več obremenjeval, a bom fuzbaler ali ne bom, imam rad nogomet, imel ga bom vedno rad, ampak pač moram tudi gledati, pač, da tudi svoj kruh zaslužam in kruh si je treba zaslužiti na, pač na nek, tudi na nek drug način in pač v tem slučaju sem si najdel službo, sem začel delati in to je to. Potem pa, ko prideš do nekega takega nivoja, se sploh v začetki se sploh ne zavedaš, kje si. Ampak potem pa, ko se pa začneš zavedati, pač jaz sem ta karakter, da začnem sam še več delati. In jaz sem več in več in več in več hotu in več delu in pač to se ti na koncu tudi poplača, ker kogarkoli obrneš, nekdo je vedno gor, ko vse vidi in jaz sem lahko samo hvaležen temu in res zdaj sem preteklost je preteklost in jaz sem ponosen na svojo preteklost, ampak preteklost je pač je treba, kolikor vsako tekmo je treba tudi vsako prvenstvo, vsako ekipo je treba pozabiti hitar in gledati naprej in jaz sem vedno bolj motiviran na vsako tekmo, na vsak ciklus, na vsako prvenstveno tekmo, na vsako prvenstveno tekmovanje v klubu ali Evropa ali kar kol. Hočem gledati, da čim več dam, da sem čim več pripravljen. Jaz vedno delam, jaz tudi, ko imam počitnice, jaz se ne počivam, jaz sem vsak dan v nekem pogonu. Tudi če imam familijo zraven, nekako probam, ne vem, največ narest zase, da lahko tudi več časa pač poklonim tudi njim preko dneva. In kakor sem rekel, preteklost je preteklost in jaz sem na to svojo preteklost zelo, zelo ponosen.
Torej tudi na dopustu greste na kakšen tek, upravite kakšen manjši trening?
Ja, seveda. Jaz nikoli, tako rečeno, ne počivam. Mislim, vsak nogometaš, če ga vprašate, pač nogometaši, ne vem, včasih vidim in slišim, da jo imamo preveč tekam, ne vem, kako bomo. Pa se to je nekaj najlepšega, to je nekaj najboljšega, se pravi. Če igraš dve tekme, tri tekme v 10 dneh, si bolj pripravljen, si bolj koncentriran, imaš neko boljšo motivacijo, igraš, se pravi, igraš, delaš to, kar imaš rad in ne vem, kaj več hočemo od tega mi futbaleri, res. Jaz rad delam, jaz rad sem koncentriran, rad laufam, rad pomagam svojim soigralcem, rad pomagam svojim trenerjem, selektorjem, komor kolika dela zame okol mene. Jaz sem rad del tega in rad pomagam tem ljudem, ker te ljudje so tam tudi, da pomagajo meni. In vse skupaj, kolikor sem rekel, delo te bo pripeljalo pač na tisto, kar nekako na koncu hočeš.
Potem pa si predstavljam, da je bilo kar mučno težko v zadnjih tednih, ko ste zboleli za COVID in niste smeli igrati, ko ste bili odmaknjeni od nogometa po zadnji reprezentančni akciji.
Ja, bil sem odmaknjen, ampak takoj, ko so mi sporočili, da pač imam korono, čeprav sem tudi cepljen, sem si takoj pač organiziral, da mi drug dan pripeljajo in kolo in naprave in uteži in pač vse, so mi pripeljali v stanovanje. In sem začel delati takoj z drugim dnem, tako da to me nikakor ni odvrnilo pač od tega, da jaz ne bom delal, da bom pač sam ležal in se izgovarjal na to, da imam COVID, da imam korono in da se slabo počutam. Ne, tuče sem se slabo počutil, velik sem kašljal, velik sem imel ta nek občutek utrujenosti, noge pač mi niso šle, ampak pač prve 2-3 dni se moraš pač prisiliti in potem se ti nekako vse začne vračati na neko normalno. Ampak ne, to me ni pač. Je bilo na neke dni je bilo težko, ampak pol se pač navadaš in delaš naprej.
Ravno v tem času pa je PAOK nekaj skromnejših rezultatov, ko vas ni bilo vknjižil proti Volosu, tisto vodstvo 4-1, na koncu 4-4, poraz tudi proti Olimpijakosu, v 9 krogih je PAOK 3-krat ni zmagal, v 6 tekmah zmagal, torej ravno takrat, ko vas ni bilo, tudi ekipi ni šlo tako, kot ste si sami morda želeli.
Ja, dobro, če je nekdo gledal te tekme, to je bilo res kako naj rečem, to so bile res nesrečne tekme, ampak nesrečne tekme, pač to je bil tudi padec koncentracije, padec neke motivacije in pač tiste tekme, kakor je Volos, 4-1 imaš na Počutu, to tako tekmo moraš pripeljati do konca na en ali pa na drug način. In, pač, ampak zgodi se, pač take tekme se zgodijo, so lepe za gledati, za nekoga, za me niso bile lepe za gledati, ampak v redu. Fantje so se pobrali, proti Olimpijakosu pač je bila tekma zgubljena, ampak je bil drug polčas, se je res videl, da so boljše igrali, da so bili veliko boljši nasprotnik in jaz mislim, da bi bila tekma. Če bi bila tekma še 10 minut, bi dal še en gol in bi bila tekma izenačena. Potem so pa zmagali v Kopenhagenu, zelo, zelo težko tekmo, zelo pomembno tekmo in kar je pa najbolj pomembno, zdaj pač igramo nek svoj ritem, smo v nekem ritmu in to moramo tudi nadaljevati.
Kako se sicer počutite v Solunu? Velik klub, tudi zelo vročekrni navijači, ste to uspeli v teh tednih, ko ja, morda zaradi vseh predpisov vse še ni tako, kot je bilo, a vendarle se nekaj tega da začutiti?
Ja, na začetku, ko sem prišel v Solun, mi je bilo ful težko. Zelo težko, pač, ker sem prišel iz Italije, iz Serie A, in pač sprememba okolja, sprememba jezika, sprememba prvenstva, sprememba neke mentalnega nekega razmišljanja, pač sprememba vsega v neki moji karieri. Ni bilo lahko, potem sem tudi šel sam, dokler najdeš, ne vem, in stanovanje in za otroke šolo in pač to je velik nekih stvari, ka in potem še moraš skupaj in trenirati in tekme igrati in veliko potovanja in Evrope in ovo in ono. In ni bilo sigurno lahko, ampak potem enkrat, kad sem se pač ustalil in ko je prišla tudi žena z otroci, je to nekak veliko laže, imaš veliko manj nekega stresa in lahko večinoma misliš samo na nogomet in Zdaj lahko rečem, da je res v redu, da se dobro počutam, da se tudi familija dobro počuti. In, ampak dobro, tudi, kaj bom komentiral navijačih o Tumbi, ker to že sami veste, kakšna je tam atmosferja, kakšni so ljudje, da ljudje živijo za nogomet. In, to je res tisto, kar imam rad, da celo mesto živi za nogomet, cel stadion je vedno večinoma poln. In, ampak, kakor sem rekel, treba imeti rezultate, da bi privabil ljudje na stadion.
Veliko golov ste že dosegli, 11 metrov, ki tudi streljate. Vzeli so vas za svojega, vsaj tako se oddaleč zdi. So že kaj vzporednic povlekli z drugimi slovenskimi športniki, ki so tam postili pečat? Jure Zdovc je bil član Iraklisa, Slobodan Subotić je treniral, mislim, da in Aris, in Iraklis, in PAOK, sicer bolj košarkarske vode, ampak še vedno so vas že o tem kaj spraševali.
Počutam se v redu, kakor sem rekel prej, res. In edina dobra stvar je, da res ne razumem nič, kar pišejo in kar govorijo in to je po moje bolj, da ne poslušam, kar govorijo. In ali je dobro, ali je slabo in res. Nikoli me ni zanimalo, ampak je bolj, da ne razumem in da ne vem, kva piše, kakor pa da vidim pa, da se potem o tem, ne vem, neki obremenjujem ali pa da mi leta po glavi za brez veze. Kar se pa tiče ostalih, levi, v Solunu se ljudje govorijo samo o nogometu. O drugih ljudeh res nisem nič slišal, zaenkrat mi niso nič govorili, to sem zdaj prvič pač tudi slišal od vas, ampak sigurno se ve, če bi se nekomu nekaj rekel, bi sigurno vedel, kdo so te ljudje, ker v Solunu je športno mesto, ampak je nogometno mesto.
Jasmin Kurtić, hvala lepa za pogovor in veliko sreče v naslednjih tekmah in sicer v nadaljevanju kariere.
Hvala vam, tudi srečno vse in najboljše tudi vam.